Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz do'stlarimiz uchun tayyorlangan eshitirishlarimizdan biri. Aziz birodarlar, turli seminar va konferensiyalar orqali, hatto va'zlar orqali ham o'zini bag'ishlash to'g'risida ko'p marotaba eshitganmiz. Aslida o'zini Xudoga bag'ishlash qanday bo'ladi? Bugun aynan shu mavzuda sizlar bilan suhbat qilmoqchiman. O'zini bag'ishlash deganda inson o'zini to'liq qurbon qilishga tayyorligini bildiradi. Albatta, Xudo uchun. Xavoriy Pavlus o'zining maktublarini birida shunday deb yozgan edi. Keling aziz birodarlar, birgalikda ushbu oyatlarni o'qib ko'ramiz. Ushbu oyatni kalomingizning Rimliklarga maktubi 12-bobi 1 va 2 oyatlaridan topib o'qib ko'rishingiz mumkin. Shunday qilib, ey birodarlarim, Xudoning marhamati haqqi sizlarga yolvoraman. Xudoga oqlona xizmat qila olishingiz uchun vujudingizni tirik, muqaddas, Xudoga manzur bo'ladigan qurbon qilib bag'ishlanglar. Bu dunyoga uyg'unlashmanglar. Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasining nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar. Azizlar, tirik qurbonlik degani nima o'zi? Bu degani chin yurakdan ruhiy xizmatni olib borishdir. Boshqacha aytadigan bo'lsak, Xudoga tegishli, manzur masihiga aylanishdir. Aziz birodar, agar sizning xizmatingiz hosil keltirmayotgan bo'lsa yoki kam hosil keltirayotgan bo'lsa, demak, siz hali o'zingizni to'liq Xudoga tirik qurbon qilib bag'ishlamagansiz. Xudoga chin yurakdan xizmat qilish, Rabbimiz Isoga bo'ysunish va uning aytganlarini bajarishdir. Ba'zi birodarlarimizdan eshitib qolaman. Men o'zimni to'liq Iso Masihga bag'ishlaganman va faqatgina unga xizmat qilyapman, lekin hayotimda hech qanday o'zgarish sezilmayapti degan gap. Aziz birodar, agar xizmatingiz hosil keltirmayotgan bo'lsa yoki o'z hayotingizda hech qanday Xudoning qilgan o'zgarishlarini ko'rmayotgan bo'lsangiz, albatta qandaydir kamchilik mavjud. Siz oilangizda yoki o'zingizni hayotingizda bo'layotgan barcha ishlarni bir boshidan ko'rib chiqishingizga to'g'ri keladi. Men ishonaman, Xudovand albatta xohishi bor insonga o'zining rejalarini ko'rsatadi. O'z vaqtida inson o'zining gunoh ishlarini ko'rishi yoki hayotidagi kamchiliklarni tan olib, Xudovandning oldida tavba qilishi shu insonning yutug'idir. Hech qachon 200-lamachilardek hayot kechirmang. Bunday hayot qachondir albatta ochiladi, lekin shu paytda kech bo'lishi mumkin. Xudovand o'z vaqtida hamma narsani bo'lishini juda istaydi. Shu jumladan biz insonlarning tavba qilib kechirim so'rashimizni ham. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shu yerda bugungi mavzuga yakun yasab, siz aziz radio tinglovchilar bilan xayrlashmoqchiman. Lekin undan oldin siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, albatta o'zingizni va birodarlaringizni hayotidagi bo'layotgan o'zgarishlar haqida biz bilan bo'lishasiz degan umiddaman. Bizning xizmatchilarimiz siz aziz radio tinglovchi birodarlar uchun ibodat qilishga doim tayyordir. Xayr, salomat bo'ling aziz radio tinglovchi birodarlar.